Niin, Jumalan rauha teille kaikille. Tuossa kun sisar todisti tästä profetian sanasta, mikä tuli, mulla tuli mieleen oma kokemus 74 vuodelta, kun nimittäin me oltiin vuoden päivät Kristiinan kanssa oltu aviossa eikä mitään kuulunut siellä, niin eräänä päivänä mä luin Raamatusta psalmeja, ja kun siellä yksi 113 muistaakseni loppuu sanoihin, että ja hän antaa hedelmättömän asua kotona iloisena lasten äitinä, niin se jollain tavalla nousi kun tuli koko siis se kirjoitus sieltä Raamatun sivuilta, ja mä kirjoitin sen niin kauniilla käsialalla, mitä mä nyt osaan kirjoittaa, paperille ja panin seinälle, niin arvatkaapa, oliko vaimo hölmistynyt, kun se tuli töistä sitten kotiin. Ja seuraavana päivänä nousi toinen paikka. Se oli Luukkaassa, että vaimosi Elisabet tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Se nousi aivan samalla tavalla ja taas mä kirjoitin seinälle. Ja tiedättekö, ei sitä mennyt kuin viikko, kun testi oli plussaa sitten. Että kyllä tämä on ihmeellistä, miten Herra voi puhua tällä tavalla. Ja kun Kristiinan yksi nimistä on Elisabet, Kristiina Marita Elisabet, niin se jotenkin vielä osuu niin kovasti se sanan paikka. Mutta nyt mulla on tässä eräitä Raamatun kohtia jotenkin ollut mielessä, ja aloittaisin täältä Johanneksen evankeliumin 14. luku, niin siellä Jeesus sanoo, kuudes jae eteenpäin, Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat häneen. Vaikkapa tähän saakka. Tässä Jeesus tuo esille tällaisen ajatuksen, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isää. Ja nyt kun ajattelette sitä Raamatun alkulehtiä, kun Jumala loi kaiken ja sitten hän loi ihmisen. Niin siellä sanotaan tällainen lause, että Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi hänet. Elikkä ihminen ylipäänsäkin on suunniteltu jo, vaikka ihminen on tällainen fyysinen olento, missä on luuta ja lihaa ja kaikkea muuta, niin meidät on luotu tietyllä tavalla semmoiseksi hybridiksi, jos nyt näin voisi käyttää tämmöistä modernia sanontaa. Eli vaikka me ollaan tämmöisiä fyysisiä olentoja, meidät on kuitenkin suunniteltu olemaan tietyllä tavalla Jumalan kuvana, asuntona Jumalaa varten, missä hän voi vaikuttaa ja toimia yhdessä meidän koko olemuksen kanssa. Ja nyt kun tätä mietitte, niin Aadami luotiin kyllä sellaiseksi, mutta siinä tuli paljon ongelmia synnin takia. Ja tavallaan se suunnitelma Aadamin kohdalla ei toteutunut sillä tavalla, kun sen olisi pitänyt toteutua. Mutta kun ajattelette Jeesusta, kun hän syntyi, pyhä henki tuli Marian päälle, Maria tuli raskaaksi ja synnytti pojan, niin tämä poika, hänestä voi sanoa tämän, mitä hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isää. Hän oli niin kaikessa elämässä, kaikessa teossa, koko olemuksessa niin täydellinen, että hän myöskin kelpasi olemaan se syntiuhri karitsa, joka meidän tähden on naulittu sinne Kolkata ristille, ja hänen tekojensa ansiosta myöskin, siellä sanotaan, Jumala on niin paljon rakastanut maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkusi. Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan, vaan jotta maailma hänen kauttansa pelastuisi. Tämän tähden Jeesus kykeni tavallaan sovittamaan kaikkien meidän miljardien ihmisten kaikki rikkomukset. Ja jos me uskotaan Jeesukseen, meillä on tietyllä tavalla paluu siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, mikä Aadamin kohdalla oli. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi hänet. Ja nyt kun mä tätä mietin, niin jotenkin mulla alkoi sitten tulla Jeesuksen elämässä tämä Matteuksen evankeliumin 4. lukua kuvaava kohta voimakkaasti mieleen. Jeesushan tuli Jordanille muiden ihmisten mukana Johanneksen kastettavaksi. Siellä Johanneksen evankeliumissa, jos muistatte, niin Johannes sanoi tällaisen ajatuksen, että minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja minulle sanottiin, että se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän se on. Et vaikka ne oli tietyllä tavalla, jollain tavalla sukua, jos näin sanoisi, koska Mariahan meni sukulaisnaisen Elisabetin luokse, kun Elisabet odotti Johannesta. Ja siellä kerrotaan, miten tämä Johannes hypähti ilosta siellä äitinsä kohdusta, kun Marian tervehdys kuului siellä. Niin siitä huolimatta Johannes eli nähtävästi niin paljon erämaassa yksinäisyydessä, että heillä ei semmoista fyysistä tuntemista ollut. Semmoinen kuvahan tästä tulee, kun minä en tuntenut häntä. Mutta sitten kun Jeesus tuli sinne, niin Johannes jollain tavalla hengessä ymmärsi ja aisti tämän tilanteen, ja hän yritti estellä, että minun tulisi sinulta ottaa kaste. Mutta kun Jeesus oli kastettu, niin tämä Jumalan henki laskeutui niin kuin kyyhkyne hänen päälleen, ja taivaasta tuli ääni, tämä on minun rakas poikani, ja niin edespäin. Nyt kun tällainen voitelu annetaan, niin tulisi aina mieleen, niin kuin meillä nykyaikana on tyyli, että sitten jatkuvasti ylistyskokous. musiikkia ja hyppimistä ja kaikkea semmoista iloa, mutta Jeesuksen kohdalla nyt ei mennyt ihan sen kaavan mukaan, vaan henki vei hänet erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Eikö tunnukin vähän oudolta tämä tilanne tässä mielessä? Ja mulla tulee oma kohtalo mieleen silloin maaliskuun viimeinen päivä 73 vuonna, kun jumalattomana miehenä istuin siellä kolmatta kertaa kokouksessa ihmettelemässä, kun siinä yhdet tuttavat raahasivat ja houkuttelivat sinne. Niin siinä tuli semmoinen voimakas tunne, että vaikka mä en Jumalaan uskokaan, niin täällä on semmoinen ihmeellinen olo, että voihan olla, että Jumala täällä onkin jossain. Tämmöinen ajatus tuli mieleen siinä istuessa. Niin silloin Saaren Niilo käveli tällaisen huoneen poikki suoraan ja osoitti sormella, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tule ja maista, onko Herra hyvä. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kävin polvilleni siinä. Ja rukoilivat mun puolesta ja se rukoileva pastori käytti tämmöistä ilmaisua, että pieni pisara uudesti synnyttävää henkeä laskeutui sinuun. Ehkä se oli profeetallinen sana sekin, mä luulen niin. Koska seuraavana päivänä ei ollut mitään ylistyskokousta. Oli ihan ok olo aamulla herätessä ja semmoinen mukava tuntu, mutta sitten kun aloin elää normaalia elämää, niin voi hirveätä, mikä kauhea ahdistus. Enää ei voinutkaan tehdä niitä asioita, mitkä ennen oli normaalia. Esimerkiksi savukkeen polttaminen. Niitä meni silloin pari askia päivässä suunnilleen, niin tuli aivan kuin olisi myrkkyä ottanut ja monet muut asiat. Niin täytyy sanoa, että mun kokemus ensimmäisen kosketuksen jälkeen oli vähän samantapainen kuin Jeesuksella, että hän joutui ensimmäisenä perkeleen kiusattavaksi. Tosin mä jouduin omien hölmöyksien ja pahojen tekojen takia, mutta kuitenkin. Ja nyt kun mietitte tätä, henki vei Jeesuksen ylös erämaahan ja kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Nyt jos me ollaan tavallaan semmoisessa hyvissä hengenvoimissa ja oikein tuntuu, että Herran voitelu on päällä, niin eihän se ole mikään ongelma tavallaan kohdata kiusauksia. Se on aika helppo sitä ajatella, että ei tuo kuulu minulle. Mutta sitten kun tulee semmoinen väsynyt ja heikko hetki ja on vaikka minkä näköistä ärsyttävää tekijää työpaikalla ja ehkä perheessä ja nälkä on ja kaikkea mahdollista, niin kun sellaisella hetkellä paholainen hyökkää oikein kimppuun ja joku semmoinen todella koskettava asia tulee, niin siinä helposti jollain tavalla ei saa pidettyä semmoista rakkaudellista hengen otetta, vaan siinä lankeaa. Se on niin kuin hyvin inhimillistä. Ja Jeesuksen kohdallakin tässä oli alkamassa tämä taistelu pimeyden henkivaltoja vastaan, koska sitähän Jeesuksen elämä oli alusta loppuun saakka. Ja nyt hänet oli voideltu Pyhän Hengen voitelulla tähän tehtävään. Niin nyt kiusaaja näki ensimmäisen tämmöisen kovan iskun paikan, kun kaveri on paastonut pitkään ja on nälissään. Ja hän tuli siinä, että jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Ja nyt kun mietitte näitä, kun Jeesus oli paitsi Jumalan poika, niin hän oli myöskin inhimillinen olento Mariasta syntynyt. Hän oli tavallaan sekä, niin kuin Aadamkin oli luotu fyysiseksi olennoksi ja kuitenkin tietyllä tavalla Jumalan kuvaksi. Inhimillisesti varmasti tulisi tämmöinen heikkousajatus, että koska mulla on annettu nämä valtuudet ja tämmöinen jumalallinen rooli tässä maailmassa, niin tämähän on ihan selvä asia, että täytyyhän leipää olla. Kun mietitte, mä en nyt muista ihan tarkkaan, kun mä luin joskus nuorena näitä kaikkia klassikkokirjoja, ja esimerkiksi tämä Monte Criston kreivi oli yksi semmoinen, mitä mä kanssa lueskelin, niin mä muistelen, että Monte Criston kreivikin jo silloin 1800-luvulla eräässä tilanteessa tarjosi semmoista ateriaa, missä oli tuotu Venäjältä, olikohan se kaviaaria ja kalaa ja kaikkea muuta. Eli tämmöistä kallista ulkomaan ruokaa ja upea hieno ateria. Samoin kuin Bonke elämänkertakirjassa kertoo vierailusta jonkun länsiafrikkalaisen valtion johtajan luona, niin siellä häntä kestittiin ruhtinaallisesti, oli Pariisista lentokoneella tuotu hienot ateriat. Tämä on meille ihmisille hyvin tyypillistä. Herkkupöytiä, hienoa syötävää, sellaista mikä oikein maistuu. No nykyisin nämä ruuvat on vähän erilaisia, niin kuin Trumpikin näyttää Coca-Colaa ja hampurilaisia syövä. Ja hämmästyttävä kyllä, että sillä on terveys niin hyvä ainakin lehtitietojen perusteella. En tiedä onko sitten vai ei. Mutta tämä tämmöinen herkuttelu, ruoka ja ahmiminen ja seurustelu ruuvan ääressä, eikö nämä ole semmoisia inhimillisen, lihallisen olennon heikkouksia ja sellaisia, mitkä on meille hyvin mieluisia, kun on oikein semmoinen, missä vesi herahtaa kielelle, sellainen ruoka. Niin vaikka muikkukukko, jos Savossa ollaan. Näitä on monenlaisia. Mutta näette, Jeesus ei tässäkään asiassa langennut. Vaan hänen vastaus oli, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Vastaavanlainen paikka oli muuten siellä, kun tämä Samariassa, hän jutteli naisen kanssa pitkän aikaa ja nainen meni kylään kertomaan, että nyt siellä on tämmöinen profeetta paikan päällä, niin opetuslapset toivat syötävää. Muistatte, kun Jeesus siinä, vaikka hän oli väsynyt ja nälissään, niin hän ei ottanut ruokia vastaan, vaan sanoi, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Ja kohta tulikin tilaisuus, väkeä tuli paljon, hän puhui niille ja se teki tietynlaisen herätyksen ilmapiirin koko kylään. Häntä pyydettiin viipymään siellä useampia päiviä. Tämä, että jos me niin kuin pidetään niin kuin liian paljon huolta tästä meidän lihallisesta olemuksesta, se voidaan toisellakin tavalla pitää. Mä tässä pitkästä aikaa lueskelin yhtä tietoa, kun muistatteko semmoisen kuin Imelda Marcos-nimisen naisen. Filippiinien entisen johtajan vaimo, niin sillä oli 3000 kenkäparia. Ja ne oli sitten Filippiinien museossa pitkään säilytettävänä, kunnes mä en muista mitkä elukat ja home söivät lopuksi osan niistä, mutta täytyy olla aika tavalla semmoinen menevä nainen, että kuluttaa niin monta kenkää eläessä, eikö pidäkin. Mutta ehkä se oli sitten, en tiedä. Mutta kaikki tällaiset upeat, hienot autot, krossipyörät ja lentokoneet ja helikopterit, nämä on niitä, mitä hyvin monet ihmiset kaipaavat. Ja eiköhän se tähän pohjaudu se, että nyt on, oli sitten idässä tai lännessä, niin siellä halutaan tätä vaikutusvaltaa, omaisuutta, rahaa, maa-alueita. Näin on ollut aina. Nebukadnessar teki samalla tavalla Raamatun päivin. Nämä on sellaisia ihmisen lihalliseen luontoon liittyviä himoja ja haluja. Mutta kun mietitte, meidät on pelastettuina, Jeesuksen verellä ostettuina, meidät on suunniteltu olemaan tavallaan Kristuksen kuvana. Elikkä meidän tulee antaa tilaa sille pyhälle hengelle, jonka Jeesus on meihin lähettänyt, niin että kun ihmiset näkee meidät, millä tavalla me eletään, miten me puhutaan, miten me käyttäydytään, miten me pukeudutaan, että ihmiset voi aistia, että tuossa kaverissa on jotain muuta. Se ei ole pelkästään semmoinen tavallinen kadun tallaaja, vaan siinä on jotain muuta. Puhutaan myöskin, että me ollaan Kristuksen tuoksuna. Että ihmiset voi niinku aistia jotain sellaista yliluonnollista, ylimaallista koko meidän olemuksessa. Ja se ei ole helppoa tälle meidän, kun käytetään sanaa lihallinen luonto. Se vaatii aika paljon tietynlaista nöyrtymistä ja alistumista. Ja tässä muuten saattaa olla yksi syy, minkä takia Jumala sallii määrätynlaisia vaikeuksia meidän elämään, koska sanotaanko se alistuminen vapaaehtoisesti ei ole kovin tavallista. Miettikääpä profeetta Joonaa vaikka. Kun hänelle annettiin tehtävä mennä Niiniveen, niin hän ottikin lipun ihan toiseen suuntaan ja oli lähdössä kokonaan toiseen valtioon. Kunnes Jumala laittoi semmoisen myrskyn, että hänet heitettiin sinne mereen ja siellä iso meripeto nielas hänet. Ja siellä, kun hän 3 päivää oli siellä pedon vatsassa, niin siellä jotenkin kehittyi se rukouselämä uudelle tasolle. Ja sitten kerrotaan, miten tämä peto oksensi nouan sinne rannikolle. Tässä on muuten, mä jostain luin, että niiniveläisillä ja sen alueen asukkailla, niin se heidän pääjumala oli tämmöinen niin kuin meren jumala. Ja nyt kun siellä tämmöinen kalanhappojen syömä ukko tulee ja tuli tarina, että kala oksensi hänet maahan, niin sillä oli todella hurja vaikutus siihen, miten ne otti vastaan Nooan puheen. Se oli oikein niin kuin sähköisku kaiken pimeyden keskellä. Näin Jumala kääntää myöskin meidän kokemat vastoinkäymiset ja tämmöiset onnettomuudet niin kuin omaksi kunniaksi. Samoin kuin Paavali pantiin vankilaan ja häntä olisi tapettu mielellään, niin hän sai aivan ilmaisen valtion kyydin Roomaan saakka sitten, mutta joutui odottamaan aika pitkään. Mutta, Jumala käytti häntä sielläkin. No sitten sanotaan, että perkele otti hänet kanssaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ajatelkaapas tätä, siellä temppelissä oli varmaan aina paljon porukkaa. Ja jos siellä kaveri olisi tällä tavalla leijailu enkelien kantamana sinne maahan, niin kyllä siellä olisi varmaan innostusta ja käsien taputusta riittänyt ja ihailijoita kerta kaikkiaan. Kun te luette sanomalehtiä näinä päivinä, niin eihän tässä ole pitkä aika, kun joku putosi monta sataa metriä korkeasta tornista. Eikö siinäkin ollut jotain tämmöistä TikTok-kuvauksen tyyppistä, että yritettiin tehdä tämmöinen niin kuin erittäin vaativa tehtävä, missä upeasti suoriudutaan, mutta huonosti kävi. Tai sitten jos mietitte tätä kaveria, mikä pelastettiin sieltä merihädästä taannottain, niin eihän siinä nyt oikein ole mitään inhimillisesti kovin järkevää lähteä veneellä jäävuorien sekaan purjehtimaan ja seikkailemaan. Mutta me ihmiset yleensäkin ollaan juuri tämmöisiä. Me tehdään hyvin paljon asioita, mitkä hengellisessä mielessä ei ole ollenkaan järkeviä. ja missä me joudutaan helposti hankaluuksia, vaikeuksia, omaisuus saattaa mennä ja pahimmassa tapauksessa henki menee siinä kaikessa. Nyt kun ajattelette, miten Jeesus tällaiseen kiusaukseen suhtautui, niin hän sanoi, että taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Meidän ei pidä tehdä sellaisia asioita, mitkä tietyllä tavalla, missä me niin kuin koetellaan, kiusataan Jumalaa, että hän joutuu meitä auttamaan, eikä se tehtävä ole Jumalan kehottama. Se on ihan eri asia, jos Jumala antaa meille sellaisen tehtävän, joka on vaarallinen. Ajattelette vaikka Jeesuksen elämää, niin Jeesus tiesi alusta saakka, että hänen tiensä tulee johtamaan lopulta pahoinpitelyyn ja vangitsemiseen ja ristiin naulitsemiseen ja kaikkeen tällaiseen kärsimykseen. Ja samalla tavalla kuin Paavali viimeistä kertaa matkusti Jerusalemiin, joka kaupungissa profetoivat ja ilmoittivat, että siellä kahleet ja vankeus odottavat. Ja näin tuli tapahtumaan, mutta Paavali tiesi, että tämä on Jumalan tie. Se on silloin kokonaan eri asia tehdä sellaista, minkä Jumala on meille laittanut ja käskenyt. Jos te luette näitä vaikka lähetyssaarnaajien elämänkertoja, niin kyllähän siellä monet on joutunut hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin ja tehneet kuitenkin semmoisen siunatun työn siellä kentällä. Työ, mistä on pitkäaikaista siunausta ja hyötyä monelle. Ja sitten tässä sanotaan, että perkele otti hänet kanssaan sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi, mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman häntä ainoana palvelemaan. Tämä on aika sellainen hankala asia meille uskovillekin. Kun nimittäin ihmisissä on sisäisesti semmoinen määrätynlainen toisaalta vallanhimo, toisaalta kunnianhimo, kaikkea tällaista. Ja nyt kun mietitte toimintaa, oli sitten lännessä tai idässä, niin juuri tällä tavalla ihmiset toimivat. Ne haluavat vaikutusvaltaa, omaisuutta, kaikkea tämän tyyppistä. Mutta ajatelkaapa Jeesuksen elämää. Ensinnäkin hän syntyi tavallaan tämmöisenä, miten nyt sanoisi, kun Joosef ja Maria oli kihlattuna, niin heillä ei ollut keskenään tietenkään ollut minkäänlaista sellaista tekemistä, että lasta pitäisi vielä syntyä, niin Maria tuli raskaaksi siinä yhteydessä. Ja ajatelkaa, minkälainen kriisi oli ensinnäkin jo pelkästään tämä hänen sikiäminen ja syntyminen. Joosef mietti pitkään, että millä tavalla hän laittaa Marian pois ja päätti, että hän ei häpäise tätä nuorta naista, vaan laittaa salaa. Mutta Jumala puuttui asioihin ja antoi unessa erilaisia ohjeita. Ja tällä tavalla Jeesuksen syntymä ja kaikki muu tapahtuvat. Mutta kun mietitte, minkälaiseen kotiin Jeesus syntyi. Rakentajan kotiin, sen verran köyhään kotiin, että heillä ei ollut rahallista varaa parempiin uhreihin, vaan uhrattiin pari kyyhkysen poikaa. Siinä oli monia tällaisia asioita. Hän eli vaatimatonta elämää koko elämänsä köyhien, sairaiden ihmisten parissa. Ei missään sellaisessa inhimillisessä loistossa, vaikka hän oli kaikkivaltiaan Jumalan poika myöskin, Marian pojan lisäksi. Meidät on kutsuttu myöskin elämään tällä tavalla, ei himoitsemaan tämän maailman kaikkea hyvyyttä ja sitä omaisuutta, mitä täällä voi. Jos sitä meille tulee, niin meidän tulee pyytää Jumalalta oikeanlaista mielenlaatua, niin kuin muistatte varmaan tämän Sakkeuksen, kun Jeesus meni hänen kotiinsa aterioimaan ja siellä Jeesus sitten totesikin, että nyt tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Niin Sakkeus sanoi, että katso Herra, puolet omaisuudestani annan köyhille. Ja jos joltakulta olen jotain vääryydellä ottanut, annan nelinkertaisesti takaisin. Että en tiedä, oliko Sakkeus miten ahne tyyppi, mutta nämä publikaanithan oli semmoisessa maineessa, että ne käytti sitä asemaansa rahan keräämiseen vääryydellä myöskin. Mutta joka tapauksessa, niin myöskin tämän Sakkauksen kohdalla, niin se omaisuus, mitä hänellä oli, niin hän käytti sen tavallaan niin kuin jumalallisessa hengessä. Hänessä myöskin alkoi se Jeesuksen kuva ikään kuin tulla esille. Nyt kun ajattelette tällaista, kun sanotaan, että Jumalan kuvaksi hän loi heidät, ajattelette meitä Jumalan kuvana, Kristuksen kuvana, niin nythän kun meillä on nykyisin hyviä peilejä, mistä näkee hyvin tarkkaan jokaisen rypyn ja harmaa hiuksenkin näkee, jos semmoisia on, puhumattakaan harmaista partakarvoista, että kaikki tämmöinen tulee heti ilmi siinä, mutta peilitkin voi olla sellaisia. Mä olen joskus nähnyt peilejä, kun katsoo, niin se tekee mahdottoman lihavan näköiseksi. Ja toinen peili tekee taas oikein hoikan näköiseksi. Nekin voi vääristää. Ja sitten peili voi olla huurun peittämä, ettei näy yhtään mitään. Meidän tulee pitää sillä tavalla huoli tästä meidän koko olemuksesta, että ei ole semmoisia vääristymiä, ei sellaisia huuruja, vaan että siitä pääsee kirkkaasti loistamaan se, minkä Jumala tänne meidän sisimpään on laittanut. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat, näin Jeesus sanoi. Ja taivaallinen Isä, kiitos me saadaan tänä päivänä olla tässä sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, me pyydetään sinulta. Anna, oi Herra, sen pyhän hengen, jonka olet meihin asettanut. Anna hänen tehdä meissä sitä työtä, mikä on hänelle ominaista. Opettaa, muistuttaa, puhdistaa kaikesta vääryydestä. Niin, että me voidaan, niin kuin Jeesus, sinun poikasi, oli tässä maailmassa taivaallisen isän kuvana, jotta me voidaan myöskin olla aivan kuin Kristuksen kuvana. Ja sellaisena Kristuksen tuoksuna tässä maailmassa ja johdattamassa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä sinua tunne elämän lähtöön. Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistettaviksi. Jää siunaamaan jokaista meitä ja koko tätä seurakuntaa. Jeesuksen nimi.